kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaan keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbata har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhiibba vaayirasiin koronaa geessisaa jiruun gatiin daldala gabaa addunyaaf gatiin zayita boba'a jalqaba torban kanaa kufee jira. Gama kaaniin dhukkuboota daariqa yookaan infekshinii chaayinaatiin walga'iin ishee waggaa yeroo kabiraatti kan darbe yoo ta'u addunyaa irratti immoo dhukkubi kun sodaa nageenyaa uumee jira. Gabaa daldala addunyaa inni niiyoorki keessa jiru dhibbarraa harka 2 qabxii 5 kan kufe yoo ta'u kunis gabaan awurooppaa keessaa akka hamaatti eega kufee booda jedhameera. Gabaan eeshiyaa keessaa garuu hanga 1 qofaa kufee jedhame. Dhukkutti zayita boba'aa sadarkaa addunyaatti harka 4 caalaa kufeera. Barmeelli 1 doolaara 50 saantima 60 kan baasise ta'uunillee ibsamee jira. Haleellaa sabbataaf Ambootti raawwatame keessaa Addi Bilisummaa Oromoo harka qabaachuu qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa beeksise. Abaawwan immoo kun sababa dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuuf uumame jedha Muktaar Jamaaltu gabaase.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa taatee tibba kana burraayyuu fi Ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni walfakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan. Taatee jimaata darbe burraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii lubbuu galaafachuun namoota 3 madeesse kan guyyaa kaleessaa Ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiyyi Ahmadiif bahan irratti darbame namoota 29 madeesse kaayyoon isaa 1 jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Abbootti aangoo namoota hojii moo hojjetan diigumsa geggeessuudhaaf. Gocha shaneetti shaneetu raawwate shaneen kana raawwatte sa'a daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasaatiin miidiyaa hawaasaatiin tarkaaffii fudhannee ajjeesnee jedhee ibsa kennaanii gochimmaa gocha shaneetti hojii shororkeessummaati. Ka'umsi isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha.
Taatelee walfakkaatoo tibba kana mul'ataatiin jiraniin walqabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan ittaanaan itamaa jiru shuumii raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi Addi Bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa'a jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaa Leentaanaan waanuma walfakkaataa kaasu. Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kaan miidhaa geesseen walqabatee balaaleffatee ibsa baaseetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise miseensi shanee gumii Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'e barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Jecha burraayyuutti raawwatame sana balaaleffachuudhaaf sababaan isaatiis jecha akkanaatiin. Namtokko irratti qondaala mootummaa haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u kan dhaaba siyaasaa haa ta'u nama tokko irratti yookaan murna garee murtaa'e tokko irratti qiyyaafatanii isa karaarraa maqsuudhaan furmaata biyya kanaaf hin dhufu furmaata waliigalaatiif hundumtuu yoo hojjete qofa gara furmaataa gara nagaa gara iddoo barbaannu sanatti deemuu dandeenya. Yaada jedhu ejjennoo Adda Bilisummaa Oromoo ifa gochuudha keenyata.
Taatee kanaan walqabatee immoo kan himatamee garee ABO shanee kan jedhudha. Eenyu qaamni kuni kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa koomishinii poolisii Oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruu fi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa inni gama biraa immoo Itamaa Jorshumiin raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juulaallee. Qaamni hidhatee bosona jiruu fi Addi Bilisummaa Oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira. Dubbii kana akkamitti ilaaltanis?
Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin kana yeroo adda addaatti irra deebinee ifa goone irraa ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti bahee dubbatameedha. Yeroo adda addaatti nuti jennu keenyaaf bifa gara garaatiin ifa gooneerra kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniiti kan akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'uu ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turre irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona. Ka isaan humna kana bosonatti hambisaniif as ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa Oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa. Kanaaf nutti harkisuu barbaadu. Kanaaf kijiba uumuu barbaadu. Nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufuuf hojii nuti hojjechaa jirru gufachiisanii aangoorra qawweedhaan humnaan turuudhaaf shira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha.
Taatee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiin namoota 29 madeesse jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiin yaaluu isaa hospitaalli Amboo beekseetiin jira. Hospitaala Riifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti Medikaal Daayireektarii kan ta'an Dr. Goonfaa Mootii miidhaaleen dhaqqabe illee hedduu hammaataa ta'uu dhabuusaa dubbatu.
Kaleessaan nu bira kan dhufan namoota 7dha. Namoonni 7 sun miidhaa qaamaa salphaa wanta jedhamudha qaama isaanii gahe. Kanaan ala namni balaa guddaadhaaf miidhamee nu biratti ciiseen jiru hundi isaaniiyyuu yeroodhuma sana yaala argatanii gara mana isaaniitti deebi'an jechuudha.
Miidhaan kun waan maaliin dhaqqabe isinitti fakkaata?
Miidhaan isaa jechuun boombii fakkaata. Xaareewwan irraa ka'an fakkaata bakka adda addaa tuttuqee gogaa isaaniirra. Namoonnis kan isaan himatan boombitu nutti dhuka jedhanii kan inni mul'atus immoo madaan boombidhumaan uumameedha kan inni fakkaatu
jechuudha. Nama 29 walumaa gala miidhamee ture jedhama. Namoonni hundi hospitaala keessan hin dhufne jechuudha.
Hospitaala magaalaallee jira buufanni fayyaallee naannoo sana jira waan ta'eef dhaqaniiru yoo ta'e malee nuun bira kan dhufan poolisiidha kan fidee dhufe nama 7dha namni 7 dhiiradha dhufanii. Yaala battaluma argatanii gara mana isaaniitti kan deebi'aniidha. Balaa qaamaa sasalphaadha malee kan mugittee namni akka ciisuuf wanti hedhes hin jiru.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caala cimeetiniin hojjeta kan jiran koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Araarsaa Mardaasaa taatee Ambootti ta'een namoonni 6 shakkamanii kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoota 17 shakkamanii to'ataman jedhan keessaa namoonni 3 gochaa kana raawwachuu isaanii mallattoolee argannee jirra jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa sababa yaaddoo nageenyaaf maatiitti galanii turan yeroo ammaa mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu barattoonni hangi tokko dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii addaan citanis akka deebi'uuf gaafataniiru. Pireezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee yuunivarsiitichatti nagaan bu'ee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf hojjetaa jirra jedhan. Barattoota osoo maatiitti deebi'anii badanis barbaaduutti fufneerra jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kun argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaas ta'e maatiitiin ibsi hanga ammaatti kennameen jiru Naakoor Malkaatu Dambidolloo irraa gabaase.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo muummeewwan barnootaa garaagaraa baratan yaaddoo nageenyaarraan kan ka'e maatii isaaniitti deebi'anii turan 7 as mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu himu. Barattoonni dubbisne tokko tokko deeggarsa yuunivarsiitiin godhameefis ibsanii jiru.
Maqaan koo Tigistii Dassaalany jedhama. Waggaa 3ffaa dipaartimentii akaawuntingiin baradha. Barnoonni akkuma beekuu waddaan citee ture amma garuu barnootatti deebinee barachaa jirra. Argi barnoota jalqabnee ture. Yuunivarsiitiin keenya wantoota nu hangatan hundumaa guutee nu barsiisaa jira. Amma yoonaatti rakkina tokko illee hin qabnu. Karaa biraa immoo barnoota keenya siraataa fudhachaa jirra. Amma barnoota xumuree gara faayinaalaattis deemaa jirra.
Maqaan koo barataa Bokkoo Ejersaa jedhama. Dambidolloo yuunivarsiitiin yeroo muraasaa fi tanaan dura haaluma nageenyaa irratti ta'ee barataan barnoota isaa addaan kutee ture. Arma eegas hin duuba argatti deebinee nagaan barachuu jirra. Haalli nagayaa kan duraa caalaa fooyya'eera jedhee yaada. Ergasii bakka laayibireeniis nu baname haalli baruu barsiisuu itti fufe. Rakkooleen qara tanaan dura mudataa turan erga dhumne waan tokko waan argine hin qabne.
Yeroo barnoota dhiisanii maatiitti galuun duraaqqisaasee kan isaan gaafatan. sabisisu taudu bachun gara fundra yon labding umemele marin hikna jachundu batu baratotni
ay gara fundra ti barsisa ta kenyeste baratone jachura akaisani walga yigara gara rehir matisani uvotisani akaisani ti barmata kenyata kamni kufno ahawinkawa kasumasta ajede yad
wal labbi kan andura mudate ture lalchise wamba yeta ture garu sanirra baratanke na akanama barate tite khabba de gula de mu adonte kanu fe itisura kankae amana gya nam dutu olim barachajira wal dabena kana yo umame dursa baratanke na walga fate wal dabben suna kamikae marra kae jide gadu yurdu famale akadurani kam baratanke na dogorgoru kankane wal gorsine alasani tu forwan
no se aldi university si gorsa ke kenanirufi si chittimo ta kota ani mabarno zagenya baranna jede mayade male
tajajlotni bilblaf interneti basito koli faddan chitanille akabakat debian gafatani jiru
ani makanko imare meki son jerama wogala mafan bara director of igot rakko haman qaba kanin jero halu mani torki ti niako biya tu bega mara ergani torki mare ti kuya roko mate ko sagale sai daga inde go san sagale ko daga inde ga birille akuma kana karande wale na gasha dun qabu sani so ma kenya bi ofini srako ko ambe kana ta fakato yo ni ti bade ne debecho birin kana ndurana ergani inde ga ne tra sorti makina le mata sale breaking era sabbi tevi wanta tingalun qabu ni ko ni rakko hama bi sajema sanjiramu
Presidenti Universiti Damidolo Dr. Lata Tasfai Hala Universiti Nisani Yeroamma Kisa Juru Hala Kananipsani Juru
Baratota Kanadebisu Fisiswa Jingara Gara Hujeta Maturera Aka Universiti Kenya Tifa Kenya Mora Kenya Tasgabesu Naginya Nano Kenya Naginya Mora Kenya Eksisuf Kama Hunduma Ujinta Uran Kama Universiti Hawasa Nano Ta Uran Kasumas Mora Universiti Kesa Kanjuru Community Nano Kanata Uran Baratota Sparsisota Sojetota Marisis Uran Hujigara Gara Hujene Baratota Hedun Sani Debe Anijiru Baratota kun yotika ta turbanse de ngeje to ko kantau baketti kisasa ira jechu da taimi yokan yero kisasa kana bakabu suda fitoreli garagara kenudan barsota wajin maria chudan bisakamin yero kisasa kana bakabu sudan de nyakanjeru hoci gurgudda hoci chatur jechu da amma so jecha jira kana fe baratota heddu le de bi fachuren de nyere jechu ka baratota dibasadde tan kun baratota nanno to ko hoton tan baratota nanno bi yetti kam rawo ufani da wante hoci garagara promotion garagara hoci chudan baratota kana de bisne jira baratota hafan sana lede bisuf charaki gudda gocha jira jechu barbat gara ful ratte simu rakkon himmo jechu ndendenyu rakkon mo mudanda garu akuma ada romotti kesuma sirna gadatin baratota kan akam gone gara araratti debisne tasgabe sutin mando chu kamna kanjeru san aratti hojjecha jira jechu kana duwas mini kaunsili baratota kan gamta baratota tasgabe sudani guddani walti dufenya baratota sporti dan tawranda ada dan tawranda baratota yiru kallati kamin biyet kallati gara gara biyeti kesa dufan kana walitti fiduf ada sane kasan bekanif gumi gara gara mora kana ke sejuru sana ratti le hojjechu no barbaade ju amma soje cha jira gara ful ratis walitti dufenya sane cinsu da
imma baratota sodana genyan osomati tide weni moran alatti qamayen bekam nin qabaman jedame rattis wana rayo jira ti gafanni turre dr lata
gaba kenya wanta haran injiru kana ndrasa kuma ifsa turre baratota university kenya ke isa de manijiran de bisura hojjechu cha jira isan kunis qamo kana ta hojjechu da kana gama kenyan kore gara gara le darne baratota gara maati kis demani baratota moyona in argamnis jedaman kan gara morati debisu foji gara gara hojjecha jira inni kunis cimeti fufa kan ra kana figaru odu ha adda hin qamnu jechu aka university kenyaati
baratota mora university in alattu guraman jedaman kisa baratota ni kudafur baratota university dambidollo tawusani presidentin university dambidollo dr lata tasfai kanandro mirkani sanitran baratota kanin kisa smatin baratota kudani baratota ni kenya uguramani rujechun motumat iyetani turunsani ibsamature erga odunu guramu baratota university dambidollo dagamias baratota ni kunnein argamu fdabu isani lalchse gamotumatin stay gamati sanitin hangam matis kenname injuru
rakota yajelabil blaf interneti baratota ni akafromu gafatan rattes president university dambidollo dr latan devi kenan injuru ya toko olif amas internetinis bilbilis le adanchi tejranano kanati bekamada kanuman kallati yokan alkallati danis university kenya ran e baga ajra jecho ragon fe kenya be okallati erojedo baratota matisani dubisu kabu ero garagara baratota kanan bilbilihim bilbilama matira kana fortif dhufeenya isaanii sanaaf illee roolii guddaa taphata jechuudha. Alkalattiin immoo nuti akka yuunivarsiitiitti qo'annoo fi qorannoo garaagaraa keessatti gaggeeffama. Kanaaf yeroo hundaa intarneetii fayyadamnellee artikilii yookaan immoo jornaalii buufachuu ta'uu danda'a. Barattooti immoo riisentii informeeshinii wayii gaazer gochuuf illee laayibrarii keessatti fayyadamuu danda'u ta'a. Kanaaf inni kun dhaabatee jira jechuudha. Isa kanammoo akkam yoo ta'etu yuunivarsiitii keenyaaf kam goone intarneetii argachuu dandeenya isa jedhu qaama mootummaa hundumaa wajjin haasa'aa jira jechuudha.
Yuunivarsiitiin Dambidolloo erga barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo simatee barsiisuu eegalee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf qophii godhaa jira jechuun dubbatanii jiru pireezidaantichi. Hojii qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaatillee jabaatee hojjechaa jira jechuun Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qaamoleen nageenyaa osoo magaalaa Dambidolloo keessa socho'anii mul'ata. Jiraattotni magaalaas hanga galgala keessaa sa'aatii tokkotti yeroo yaaddoo nageenyaa tokko malee magaalaa keessa walii gas socho'an kan isaan mul'atan. Isaan booda garuu magaalaan Dambidolloo callisa keessa seentii. Haa ta'u malee torbanoota lamaan darban keessatti magaalattiin gara tasgabbiitti deebi'aa jirti jechuun kan jiraattotni dubbatan.
Waraanni mootummaa gaafa dhufu hin naanamne keenya. Sagalee gasaasaa yoo dhagabame hin naanamne keenya. Kanarraa kan ka'e xiqqoo seeumni waraanaa gaafa dabalamaa dhufu maaltu nutti dhufa jedhee yaaddaa jechuudha. Waldooleen kiristiyaanaa, masgiidotti, namni waaqa waaqessu hundumtuu gara waaqayyootti iyyaa waan jiruu fi waaqayyoo torbanoota lamaan sadan darban kana waan nagaa nuuf fiduudhaafi achi as nutti aggaame nutti fakkaatan. Tasgabbiin amma tokko fakkeenya yoonsii kaase. Dirree istaadiyoomii Dambidolloo irratti taphattu ture kan pirimeerii kan akka sadarkaa Oromiyaatti dorgoman jira kan aanoleen godina qellee Wallaggaa walitti dhufanii dorgoman jira baay'ee nagaa kana nurraan fuudhii yaa waaqoo jennaan istaadiyoomii keessa dhaabbanne nagaadhaan jalqabame nagaadhaan xumura.
Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo gariin waamicha nagaa mootummaan taasisee hordofee karaa nagaatiin socho'uuf yeroo hidhannoo isaa hiikkatee gale waraanni gariinaaf immoo bosona godina qilla Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti hafuudhaan qaamota naga eegsistoota mootummaa wajjin yeroo waggaa tokko caaluuf walitti bu'iinsa uumaa tureen kan gidduutti miidhame uummataa jedhu jaarsoliin.
Qaamni kamtuyyuu addana keessa kan jiraatu akkuma godina qilla Wallaggaatti hojii hojjetee sammuu isaatiin itti boqotee ofii argatuun. Gibira gaffalee mootummaadhaaf wanno gochuudhaaf hanga gabareetti oomisha argatee mootummaadhaaf inni galchaa jiru hin jiru. Misoomni keenya hundumtu hojjetamaan jiru waan ta'eef rakkoo bal'aatu jiru. Kuduraalee adda addaa oomishanii iddoo biraayyuu dabarsee tajaajilaa ture. Magaalaan keenya amma garuu biyya keenya keessatti namni hundumtu hojii hojjetutti harkisaa hidhamaadha. Mekinaayizaa haala nageenya kanaatiif kan mootummaas ganda keessa baadiyaa keessa qotee bulaa keessa waraanni bobba'ee jira. Isee argamtu gabaarraa wal saama malee. Hoomishi keenya eessattiyyuu kan inni dabalaa kan inni wanno ta'a hin jiru. Bunni keenya karaa seera qabeessaan oomishamee galuudhaaf akka lafa bunaa kana keessa galii namni hojjetachuudhaaf seeraa wanno godhachuudhaaf rakkoo bal'aa jira. Isa ga'ee sunaannatee galfachuudhaaf rakkoo bal'aa keessa jira.
Amma fakkeenyaa fi abbootiin qabeenyaa baay'een magaalaa kana keessaa ba'aniiru. Warri qabeenyaa qaban kanaa olitti warri mana ijaarratan inni kaan wal bira taa'uudhaan gubbaa ol ba'aniiru jechuudha. Gadi caalmaan saayyeessa kan isa ta'e. Hojjetaa mootummaa miindaa malee waan gara biraa hin qabnetu jira biyya kana jechuudha. Daldalaa gadaanaatu jira. Inni fooyyee qabu nu dhiisee deemeera. Nu rabbitu walitti hafe asitti. Kan nu iyyaa jedhus garuma rabbitti garuma waaqayyootti jechuudha. Isaan bulaa jiran amma yeroo sanaa kunaana yuunivarsiitii ijoollee qabna fira qabna iddoo gara biraadhaa godina adda addaarra ijoollee keenya wajjin wal qunnamuu hin dandeenyu neetoorkiin hin jiru bilbilli manaa hin jiru rakkoo guddaa keessa jira. Uummatichi waan adda addaatiin maqaansaa badeera garuu uummatichi harkisaa garaansaa qalbiinsaa qulqulluu inni achi gad dhufullee yaaddaa dhufa jechuudha. Yeroo as ga'u maanni akkanii itti dhageenya waan gara biraa haalli uummatichaa haalli dargaggoo namaa wajjin walii galan haalli abbootiin harmootiin gara laafinaan nutti yaa'anii nu dubbisanii nu keessummeessanii. Buna dhugaan hunjanii kursiin qopheessanii wajjin jaatanu adda inni gubbaadha odeeffannoo waan gara biraadha jedhanii dinqisiifatu jechuudha waan nama dhibu. Amma nuyi amma tokkollee nagaa qabna uummati baadiyyaa amma baay'ee miidhama. Baadiyyaadha magaalaatti achi as dhufee lafa magaalaa weeraree jira pilaastikiidhaan ijaarratee jira namni amma daarii magaalaa kana odeemtan maaliif lafatti galu dhabee jechuudha. Kan rakkoon adda addaa irra ka'es jira.
Mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo. Waamicha gama nagaa taasisee hordofee osoo yeroon fudhatiin kan raawwatamuu qabu jedhan mootummaanis ta'e riphee bosona keessa hidhatanii socho'an waliin mari'atanii rakkoo isaan gidduu jiru furuu qabu jedhan.
Hundumaa caalaa nagaa biyya tokko kan mirkaneessu waaqayyoodha. Waaqayyo burqaa nagaati waan ta'eedha. Diinagdee gidduutti nagaa buusa waaqayyo. Gaheen namaa immoo jira. Mataa koottan nagaa qabaachuu qaba. Gaheen mootummaa immoo jira. Waltajjii yeroo adda addaa uumame keessatti hawaasi kun kenneera yaada furmaata mootummaa kanaaf qaamoleen olaanoon dhufan. Qaama mootummaa wajjin waliin galuu dadhabe wal ijaaraati abbaa gadaa jarsori biya fudati abuti amanti fudati ittadima hasof ni sati nagabunu busa nagabar banan
bulchan godine kilemullega obu gemechu bekele gemisanitin demidolof kilemullega lalse odifnowen saba himalaya wasatin dedebefomenifi wan qabatamatin nanichetumulatu garagara jeden
wan kanasensi goteni ufenu gafachu kesenin maka muchise godine kilemullega tin singelete fechu murbada yo godine kanalabat godine kunakanni latigalagale umanisa galagale umanni kun buqe biya baye godine kunoji kesekanjerete kanini kawoche wan dugal la farajiru sanami tanin nifsocha biye gine kete jiram na udan fera duma na mafana rakon indibu rakowan jiran sanamu karana gada namdu wal mariate ila filamedan rakowan ikata demun duda gine gana magetis kan kawnuda kaniyu basi surandenya inni kun gabbachu dandaw kaba kan jiram antan motumman amma kabate tidema jiru akka godina kenyat rakon kun murid ere fate jira kesumayu erga da bilen siyasa biye la tv biye kesegalan dirin demokrasi wallachu dandaw kaba di motumman tideme as akka godina kanat godina le biye kana kejiran kesa godina kellem warijidani wosanattafan turaniru sankana karana gar anamas devi sudar motumman garalafe ofsan igechudan angamati kanture kulantuma sira merkani sojini wolkabate akankinat motumman kanenni qabu jira sakana bretti kaumsi sanni gudangaru garalafumman kunin jiraachada ofsan egun namafitachi sun baye jiraachu dandu qaba kanangalaw igelman namati igelman romoti kunimmo undekenyo garamadesa kanaf nagadane igechu dandu qabna dursana garafkenenni sakana molantuma serattanu dandu qabna kanjiru kanara qame
demidollof anulin ku ለቶ ኮጎድን ቺክ ሲተርገመን ገረነ ጋዋራ ተከዴበኒፍ ቃወሊነ ገኛ ኡመትቻው ጀኑጅ ታጀሩ ጀነን ያደሞቱማን ሪቤለልቶ ተወጅመሪያቹ ዳፍዴሲዮ ማለረገ ይጀኔ ከንጋፈኔ ዴቪት ያምከነኒ ጅሩ ኦቦገመቹን
ከሞቱማት ከንጀርቀዋ መጅራ ዴቪን እንርገቱ ሰርካ ከኝጥሩን ታኒ ሰርካ ኦሊት ማሪች ከነኒ ገለመ ሰርካ ሰነት ወን ጀርቀባ መይፊ ወን ኑል ያብዲ ወረነ ተደማጅር እኒ ከታ ከንጀር ዘና ብዲኑ ከባኑ ኦንቀኑ አማ ፈሰርካ ንገይ ሰና ኦፈርካ አንዳቡስ ኦሬዲ ሶቺቺ ጀርቀቡሳ አንንበካቻ ከናፈ ምሰኒ ከታ ከንጀሩ ከባና
ኮሚ ተያጀለ ኢንተርኔት አፍ ቢል ብላድ ዳንጭት ኢላክሲስ አከሱመ ኢመቃለኝ ሰጅሬኛ ረድ ኮሚጃ ሶሊቢያቲን ከውረተስ ዴቪኬን ነንጅሮ ቦገመቹን
ኔትወርኪን ነገኝ ሳውመታው ጅኒ ወልከበቴ ጋሪ ካንተ ይጅራ ገማብራቲንሞ ዋና ወርባዶ ኢንፎርሜሽን ይበርባዶ ዋስነርገቹ ደጉዳንሞ አካንክናት ከንላለ ጅራጫ ገማኮቲን ቆፋ ካን ዴቪት ተርገዝብሮንታኔ ቃማዋን ከወገኑ ጅራ ዶባየት ንቆፋ ወደንታኔ ዴኒስ ኩኩቱዳ በለሱላ ፈይነት ደን በላራ ነንጅሮች ኦጂካና ዳጉዳ ፈይነት ደን በላራ ባዲያ ከሰኒ ሰፈን ስረሱላ ረፈና ነንጅሮች ኢላላማ ጅሩ ጅራዋንቴ ንኩን ይሮጋባት ይከታይነት ከነላሎ ፊገኛ ቃለን ሲጅረኛ ጅረሙን ጅሩ ቃለን ሲጅረኛ ጅረ ረኮን ጅረኛ ኡልፋታ ድፈረሙን ዶብኔ ኡልፋታ ድፈረ ይስሪ ነገኝ ይወጅራተ ዋውን ዲዛጎን ይሰልፋት ኦሚሽኒ ዶቶ ኮጅሩ ኦሚሽ ገራ ካነት ኡፉረንዳ ካነት ገራ ካነ ጅሩ ሞዶ ብራ ደቁረንዳ ኦሚሽኒ ካኖ ኦሚሽ ተ ኦሚሽ ሳባሴ ገባጌ ሱረንዳ ከንገባ ጅሩ ሞብ ተተ ማነት ይገሉ ረንዳ አማጋፒ ነው ማነ ጅሩ ሶቺ ትራንዛክሽን ይሁን አባሊት ከይኒ ጅ ከናፍ ኡመን ባዲያ ዳ ቡነሳ ኦሚሽ ከንገባ ባሱሩ ሁስ አባሊት ከይኒ ጅሮች ከናፍ አማ ነገኝ ኩን ጋር ከናይ ትራንዛክሽን ይሰና ወልዳሌ ኦጂ ገምታ ኡመቶ ታንጉርማን ይሩአንቴ ኦሚሸዶ ብራጅሩ ሰነገረ ከነፊቱ ዳ ሶች ያደዳ ይገለት ከንጅሩ እንዙ ነው ሮጋባት ይከቹረንዳ ከንጅሩ ሰነደ ከንላሉ
ሃሊ ነጋ አምሙለቻጅሩ አከቲውፉ ቃሙሊን አዋሳውን ድምቱ ጉማቹ ከውጀቹን ኤድጋ ሳንስ ተበርፈተን ይጅሩ ራዲዮ ሰገለ ሚልካ ናኩር መልካ ደምዶሎራ
ቀበሌ ዱባ ኬንያ ከሰት ጆሌ ማርሳቤቲ ኦቦላሺ ሰገልከሳ ነሚ በራተ ሸቆፋ ዩኒቨርሲቲ ኬንያራ በርኖተ ነርሲኔ ድፈምቴ ማንኔ በርኖታ ኢጆሌ ዱብራ ሄዱ ማርሳቤ ከሰት ጃርቴ ኦጂ ከናፍለ በዳሰ ሄዱ አርገቴ
ተቀበለ ዱባ አርወራቴ ለምጋነ ሶዶማ ከጅሩ ለምዋን በርኖተ ከነራት ኢጆሌ ወር ሆሪ በርኖተ አንቀርቃሩ ሄዱ ማንበርኖተ ጃሩ ጅርቲ ኡጂ ተና ኢጊጀል ቀብደላዩ ቱርቴ በርኹም ለማፍቁዳኒ ሰዲት ያግባርኹም ለማፍቁዳኒ አፉሪ ሚስ ኬንያ ኡካና ሞ በሬ በሬዱ ኬንያ ኡካና ሞ ሚዳዱ ኬንያ ገደነይቲን ወልድርጉም ሲሰኒ ቱሪዝምን ኬንያ ፍለቴ
ኢጊቱለ ዋን እሱ ዋና ካካሄ ሳፊ ሴነ ቱሪዝም ኬንያ ጋንኩም ለማፍቁዳኒ አፉሪ ታየ ሪፕሬዘንቲንግ ኬንያ ኢን ቱሪዝም ሴክተር ሞዴሊንግ ዮ ኬንያ ማርሳቤትለ ታየ ኬንያ ለናምባሱ ታየ ਕੀ ਸੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਸੁਨਿਆਨੀ ਮੋਨਾ ਖਾਨਾ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇ ਦੇਬੀਏ ਵਾਂ
ਦੇਗੀ ਤਰ ਮੋਤੇ ਇੰਦੂਬਾ ਤੰਮੋ ਕਬਲੇ ਦੂਬਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਬ ਤੋਕ ਜਲ ਕਰਦੇ ਦਾਬੀ ਹੁਣ ਨੋਖਾ ਨਾ ਮੋਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਜੋਲੇ ਦੂਬਰਾ ਬਰਨੋਤੀ ਜੋਲੇ ਦੂਬਰਾ ਬਰਸੀਸਾ ਜੋਲੇ ਦੂਬਰਾ ਕਰਕਾਰਾ ਮੰਨੇ ਬਰਮਸਾ ਜਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋ ਜੋਲੇ ਦੂਬਰਾ ਗਰ ਬਰਨੋਤਾ ਤੇ ਮਰਸਾ ਫੇਤ ਖੇਸਾ ਕਬਨਤਿਨ
ਹੋਰੀ ਮਰਸਾ ਫੇਤ ਨੂ ਗੁਤਿਨਨੀ ਨੀ ਵਰ ਔਰੀ ਵਰ ਫਲਾਤਾ ਪਿੰਟੇਨੇ ਕੋ ਕੋਦਾਨ ਵਰ ਬਾਤਿਆ ਨੀ ਅਮੋਜਾ ਅਬੋ ਤੇ ਜੋਲੇ ਸਕੂਲ ਕੇ ਫਚ ਫੇਤੁ ਨਫਾਜ਼ ਸਕੂਲਾ ਇਜੋਲੇ ਦੀਰਾ ਚੱਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋਲੇ ਦੁਬਰਾ ਹਗੋਂਗੇਸਨ ਅਕਨਾ ਫੂ ਜੋਲੇ ਦੁਬਰਾ ਗੁਦਿੰਨੀ ਵਰਤ ਸਫਤੇ ਚੀਦਾ ਕਕਾਰ ਦਸੇ ਉਹ ਦਿਕੇ ਨਫਾ ਫੂੜਨੀ odu ganna kudani shani ti kudani jafan gene dikendu ma fudani awan jolle tate akimata enana na bo wana sede min barannota jare aki jolle din ke sab baratwede barannota jare
man barnota hayom jaru jal kabda gamma jolle game ke sab barachu jira gamanta na
barannota tarman nagai enana ke annam ke nan karkaru sede min barannota jara ede jate anjal ka ve ganna kumla ma fudani sadeti man barannota kokko jare
yes
Sorpi Marsabit counts all lagi ya Sorpi Gavjal Kabotahan is the Jana Surijole Karibu Dijama in Kamna, 2019 Tomin Tokitare, Jankumla Mafran is a Galisman Le competition to the global citizen head and Kesene, Junia Mizimani, Walto Komne, Nunami Kuda Waltafne, Azunia Kesa.
One of the Gafasman of Jada Tedorgum.
Awan is Paranota Hanan Sene,
Wambarnoti
Jole Dubra,
Gafasile Wambarnoti Jole Dubra. Guddisu seenee jechuun akkamiin guddisuu dandeenya?
Qarqaas guddaa fedha akka danda'e qarqaarsi bi argatte mana barannootaa irratti bi ijaarrate ijoollee ittis oomishu jedhe akkanaas seen 2019 dabsate New York deeme awaadi kanaa badhaasani.
Amma agamma ijoollee agam barsiisuu jirta man barnoota agam ijaarte.
Sun qarqaarsi guddaa argatte maaliif fennaan dollaa 1,500 argatte. 1,500 sun amma man barannoota 5 ijaarrate.
Sadarkaa tokko keessa moo lammeessuu?
Baldhaa tokko akka jirteeti amma ijoollee.
Ibaaf di dam kabda.
Aga
mau jitan tetana maru agam bada kamte.
Aku jitan jal kabat de marchi. Kuto bada asame.
Kakenna fa ad dunya le thana kakenya le thana.
Kana kumla mafu kudani sadi. Historism marsabet kaunti thahe.
Aye.
Kana kumla mafu kudani apuri. Historism Kenya peace and investment arkate. Kana kumla mafu kudani jaha. Mandela Washington fellowship perani. America deme kuntoxira kis university wal leadership tok fellowship parkate gandum kumla mafrani jazun kes amalle one tok junior champ international ed ani south africa deme jak gesistika gan kumla maf kudani sad deti worri pollination project ani len nakarkare bese kritinki dola kum tokona hinani gan kumla mafrani korpa kesante organization tokta McKinsey and Company erani dunia ke sawal shi bi den nana malle go gomti to ni dan sadde gan kumla ma fukani sagali ammo wan guddo argade wan akaka
makan to
wan ta karata ani argade zuri awade dani kwa wa masongo kana zuri awadi te kenya ke sargade nana mo wotan kula argade faran mo jolle dubra kana su argade gan kumla ma fukani sagali ke salle Diversity and Inclusion awarded and as gender champion nake nani Kenya kesa. Kani tufa? Duniani Women's Day. Wa Women's Day tichira? Ya Women's Day 2019 in the county Marsabeti. Best achiever irani na badasa ni. Awale tu badafame. Kisi nam sambisho badafame ni. Hanta. Sambisho amata na wametoko jiraka andena fort irani. Anatena fursama dunia kesa. Tawa wangkuto. Community video jatu badazan.
Aha, warra ummatu fi tojja.
Sana they will select 40 gana nama furtama ke sakura.
Nami wal drogom sisu jur kunen.
It's a company in UK, London. Tawarra makani Global Thinkers Forum medan.
Isalin abra afurtama ha wal tafan kullen warra ummatu fi tojja gumu fi tojja te dane sana dunya qaysa wal tisan filani. Nama furtama tu wal tafe. Sunama abba darsati wombe khan abba mo wombe khan.
Apa dah satu tiga tim kan kepen? Aku amat sangat tuju makami. Tapi kejadian zaman itu gugur jasa. Mana dia nak Michelle Obama apa? Mana dia nak Oprah Winfrey apa? Itu, nanti yang itu, nanti yang gugur jasa lama lena muangku saja. Angelina Jolie apa?
Kembali dua hari warati. Nama ganas odoma kejuru. Nama dunia rada rugumi hidu. Dapsete amal le. Nama Michelle Obama apa? Nama Angelina Jolie apa?
Oprah Winfrey apa?
Wah, Winfrey apa? Nama kanak kanak walta fejeti. Ujung kedua ni sih nujut. Mannem bernota lafisu kesejaru, marsabet kesejaru, lafu mitralat deh, lafu itu kedua deh jette. Wan bernota hamma fakan jarat itu dulu. Warga sih gorsumu ufi barat enan faida bernota argatmu ma fakan jarat bernota. Ma fijole kerjaru fed.
Ani ni abang kia nak terjadi fure. Ni ti ni sa kedua ayo, jolle deh tu nam sagali nami manta na. Jolle deh tagas getkesa nami bernota argatel deh natala. Baran nota nar gadget pula anak mata ceritana naga inna bani adunya tak kena dengsi. Nalle lapen na tebi, na jolle gadap se ilbanu fe. Min baran nota jarepi.
Thana puan kena sent. Aye, nama mantan itu bisu juru kabel leduba Kenya merasa besi itu bisu jira.
Championing for girl child education.
Tidak jole war hori. Barnota angkarkaru feru membarnota jaru jerti uji thana egi jalan kabdelai yuturte. Tu kudo segala teh fada kabel naga wakah es.
Aye galah sungkala semai.
Aye.
Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Galgala Kesa Sa Alama Fola Kajal Kabenga Sa Asadit Satellite Nile Sat Rat Saganta Sambata Abdul Bata Dabar Sukanara Asrat Rawata Saganta Boritin Walit Debina Nagat Bula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.